Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Franca e bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit të nisin dialogun për normalizimin e raporteve ndërshtetërore. Në Bosni luftuan fundamentalizmin islamik, deklaroi Radovan Karadžiçi në gjykatën e Hagës. Hakerat serb sulmojnë faqen e presidentit të Kosovës. Vazhdon udhëfyqi për Turqinë, por plasja ushtri-qeveri mund të jetë katastrofike, shkruan Times. Rreth 60 vdekur nga stuhit në Evropë, në Gjermani era shkatron murin e një burgu të sigurisë së lartë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Franca ka kërkuar nga Serbia dhe Kosova të nisin dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore. Kërkesa është artikuluar në Prishtinë dhe në Beograd nga ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner, i cili po zhvillon një turne në rajon. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi, ka ndjekur vizitën e kryediplomatit francez dhe e sjell raportin në vazhdim.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është kushtzim, por domosdoshmëri për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian, tha sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner. Seancë solemne të Kuvendit të Kosovës të thirrur përnder të ministrit francez, Kouchner tha se Serbia dhe Kosova duhet të nisin pajtimin dhe të normalizojnë marrëdhëniet. Ai tha se ky është një proces i gjatë dhe jo i lehtë, por i ka inkurajuar të dyja vendet që të nisin procesin e dialogut. Pajtimi është i mundshëm pavarësisht nga vuajtjet e së kaluarës, ka thënë Kouchner.
There is no precondition to join European Union, but this is a necessity.
Nuk ka kurzime për t'u bashkuar Bashkimit Evropian, por dialogu është domosdoshmëri, ka thënë Bernard Kouchner. Unë nuk e di datën, por disa një ditë Kosova dhe Serbia do të marrin vendet e tyre si dy shtete në Bashkimin Evropian, ka thënë ministri i jashtëm francez. Popujt e Ballkanit e duan Evropën dhe kandidaturat e tyre do të shqyrtohen, tha Kouchner, duke bërë të qartë se një prej domosdoshmërive, siç i ka quajtur ai, për këtë integrim do të jetë dhe roli që këto vende do të luajnë në fqinjësi. Ndërsa apeloi për dialog, Kouchner përsëriti qëndrimin e prerë të Parisit se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme.
Votre indépendance, c'est le mouvement de l'histoire. Rien ni personne ne pourra ira par le reconnaître.
Pavarësia e Kosovës nuk është në pikpyetje. Kjo është një çështje kryer dhe lëvizje historisë, e cila nuk mund të ndryshohet më me asgjë, ka thënë Bernard Kouchner. Me pavarësimin e Kosovës, shtoi ai, ka përfunduar një punë e madhe, por ajo paraqet edhe fillimin e një rruge të re në të cilën, siç është shprehur Kouchner, Kosova nuk do të jetë vetmuar, duke i premtuar dhe mbështetjen e Francës. Keni besuar në një shoqëri demokratike shumë etnike, kurse tani duhet të ndërtoni këtë shoqëri, theksoi ministri francez. Ai e ka çmuar lart gatishmërinë e kosovarëve që përkundër shumë sakrificave dhimbjeve dhe vuajtjeve që u ka sjell lufta për liri, tani janë të gatshëm që të nisin procesin e pajtimit, si dhe shumë zyrtar të tjerë ndërkombëtar që kanë vizituar Prishtinën. Edhe Kouchner apeloi për reforma në sistemin e drejtësisë dhe më shumë angazhime në luftimin e korrupsionit. Kouchner më pas ka zhvilluar edhe takime të ndara me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar Francën për rolin pozitiv në raport me zhvillimet në Kosovë.
Dëshiroj të shpreh konsideratat më të larta edhe për përkushtimin që sollën edhe një herë se Franca do të mbetet një aliat i rëndësishëm dhe i vazhdueshëm në zhvillimet tona për paqen, demokracinë dhe për raportet e mira të mes shteteve sovrane.
Ndërkohë kryetari i Kuvendit Jakup Platniqi ka siguruar ministrin Kouchner për zotimin e institucioneve dhe shoqërisë kosovare që përkundër plagëve të luftës, Kosova tashmë është e gatshme për pajtimin ndërethnik.
Përkushtimi ynë për mbrojtjen e drejtave të komunitetit pakic ka dëshmuar se në Kosovë jo vetëm mund të bashkëjetohet, por edhe të nis procesi pajtimit ndërethnik pavarësisht të kalures konfliktuese.
Bernard Kouchner ka zhvilluar takime edhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin e jashtëm Skënder Hyseni. Po ashtu, ai pritet të realizojë takime edhe me përfaqësues të pranisë civile ndërkombëtare, si dhe me ata të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Prishtinë. Faqja zyrtare e presidentit të Kosovës është sulmuar mbrëmjen e shkuar nga grupi ashtuquajtur hakerat serb. Sipas së sulmit, në ballin të faqes së internetit të presidentit të Kosovës janë vendosur simbole të shtetit serb dhe mbishkrimi Kosova është serbi. Lajmi bëhet i ditur nga presidenca e Kosovës, që gjithashtu njofton se po analizohet forma e sulmit dhe po punohet për kthimin e faqes në gjendjen e mëparshme. Beograd, ceremonia inauguruese për kreun e kishës ortodokse sërbe që ishte planifikuar të mbahej në Kosovë në muajin prill është shtyrë. Kisha ka njoftuar se ceremonia do të mbahet në gjysmën e dytë të këtij viti, por pasaktësuar ndonjë datë. Irinej ka marrë detyrën në dy ceremoni të zhvilluara në janar në Beograd. Ceremonia e tretë zhvillohet në Patriarkanën e Pesë në Kosovë. Kjo do të jetë hera e parë që një ceremoni e tillë do të mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Concepcion, presidenti e Ekilit Michel Bachelet tha se balanci i të vdekurve nga tërmeti i fuqishëm që goditi këtë vend të shtunën ka shkuar në 708 dhe numri mund të rritet. Pamje televizive nga porti Constitucion rreth 350 kilometra nga kryeqyteti Santiago treguan shtëpi të shembura nga tërmeti dhe tsunami, i cili mori me vete anije peshkimi dhe automjete. Paris, bilanci më i fundit nga moti i keq dhe përmbytjet në Evropën perëndimore ka shkuar në së paku 59 të vdekur dhe dhjetra të humbur. Stuhia e quajtur Cynthia goditi Francën të dielën dhe shkaktoi përmbytjen e disa porteve, shkatrimin e shtëpive dhe 1 milion shtëpi të tjera i la pa energji. Stuhia preku edhe Belgjikën, Portugalinë, Spanjën dhe Gjermaninë. Në Gjermani stuhia ka shkatëruar madje edhe murin mbrojtës të një burgu të sigurisë së lartë. Gjendja raportohet të jetë nën kontroll dhe nuk ka pasur përpjekje për arratisje nga të burgosurit. Athinë, vendet e eurozonës janë të gatshme të marrin veprime të bashkërënduara në mbështetje të Greqisë, deklaroi Eurokomisioneri për Financa Oli Rehn. Rehni bëri komentet pas takimeve me drejtuesit më të lartë të Greqisë. Rehn ka kërkuar nga Athina të marrë masa shtesë sa më shpejt si të jetë e mundur nëse dëshiron të zgjidhë krizën. Greqia ka vënë pikpyetje stabilitetin e eurozonës pasi deficiti buxhetor ka arritur në nivele rekord. Gjenevë, ndërmjetësuesit amerikan dhe rus do të takohen sërish në Gjenevë më 9 mars për të diskutuar arritjen e marrëveshjes mbi çarmatimin. Lajmi bëhet i ditur nga zyrtar amerikan. Bisedimet për marrëveshjen mbi çarmatimin bërthamor ishin planifikuar të përfundonin para mbarimit të afatit të marrëveshjes paraprake. Kjo e fundit ishte nënshkruar në vitin 91 dhe përfundoi në 50 orin e kaluar. Një nga drejtuesit e ushtrisë ruse deklaroi javën e shkuar se një marrëveshje mund të arrihet së shpejti. Ndërkaq presidenti Obama zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij rus Medvedev për të shtyrë përpara bisedimet. Zyrtarët amerikanë nuk kanë pranuar të japin afate kohore se kur mund të arrihet marrëveshja. Gjenevë vjen. Izraeli mund të bëjë diçka të çmendur, deklaroi ministri i jashtëm i Iranit Mansour Motaki. Ky i fundit shtoi se megjithatë Izraeli nuk është në pozita që mund të nisë një luftë tjetër në rajon. Komentet e Motakit u bën pas pjesëmarrjes së tij në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Izraeli, por dhe vendet perëndimore akuzojnë Iranin se mbështet ushtarakisht Hezbollahun dhe Hamasin, dy grupe të fuqishme islamike në rajon që cilësohen si terroriste. Në të tjera zhvillime, kreu i ri i Agjencisë për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, deklaroi se nuk mund të konfirmojmë se të gjitha materialet bërthamore të Iranit janë për aktivitete paqësore. Vendet perëndimore gjithashtu akuzojnë Iranin se synon të prodhojë armë bërthamore, akuza që Teherani ka hedhur poshtë. Vancouver, Shtetet e Bashkuara ishin fituesi i madh i lojrave olimpike dimërore që përfunduan në Vancouver të Kanadas. Shtetet e Bashkuara fituan gjithsej 37 medalje, që është numri më i madh i fituar në lojra dimërore. Por lojrat e fundit kanë krijuar probleme për Komitetin Olimpik të Rusisë, pasi presidenti rus Medvedev ka kërkuar dorëheqjen e drejtuesve të këtij komiteti. Rusia gjatë lojrave të Vancouverit pati rezultatet më të dobta krahasuar me aktivitetet të ngjashme të mbajtura më herët. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Në gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavi në Hag ka filluar gjykimi kundër Radovan Karadžićit, i akuzuar për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 92-95. Në mbrojtjen e tij Karadžić poshtë të tjerash ka thënë se në fillim viteve të 90-ta serbët e Bosnjës mbronin veten nga fundamentalistët islamik. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Ishudhësi i serbëve të Bosnjës nga koha e luftës Radovan Karadzic, i akuzuar për numrin më të madh të vrasjeve masive në Evropë që prej luftës së dytë botërore, paraqiti mbrojtjen e tij në Hagë. Karadzic akuzohet për 11 krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshirë dy që kanë të bëjnë me genocidin në Bosnjë në periudhën 1992-95. Karadzic akuzohet se ka drejtuar rrethimin e Sarajevës në vitet 92-95 dhe masakrën më të madhe ndaj myslimanëve në Srebrenicë, ku u vran 8000 burra me syre dhe fëmijë. Ai sot mohoi të gjitha akuzat në Hagë, duke thënë se mbrojtja e tij do të tregojë se si serbët e Bosnjës ishin të persekutuar nga myslimanët për 500 vjet me radhë.
Ovde sam pred vama, ne da branim
Un jam këtu para jush, jo për të mbrojtur thjesht veten time, por për të mbrojtur madhështinë e një kombi të vogël në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët për 500 vjet kanë vuajtur dhe kanë demonstruar një shkallë të lartë modestie dhe komgulje për të mbijetuar në liri, ka thënë Karadzic, i cili më pas deklaroi:
Ne ju branim të sebe tvrdnja, ma kako nisam bio važan.
Un nuk dua të mbroj veten, duke thënë se nuk isha e rëndësishëm ose që nuk mbajta një post të rëndësishëm, ndërsa u shërbeja njerëzve të mi. As nuk do t'ja kaloj fajin dikujt tjetër, ka thënë Karadzic, duke argumentuar më pas se luftrat ballkanike të 1990-s nuk u shkaktuan për shkak të politikave apo synimeve të serbëve, por u drejtuan nga udhëheqja kroate dhe bosnjakëve musliman për sovranitet dhe pavarësi. Karadzic akuzoi Gjermaninë dhe siç tha ai, marrëzinë diplomatike perëndimore për nxitjen e shpërbërjes së Jugosllavisë, duke njohur para kohë pavarësinë e Kroacisë dhe të Slovenisë, gjë që çoi sipas në luftë civile të pashmangshme. Prokurori Alan Tiger në deklaratën e tij të mbajtur në tetor të vitit të kaluar tha se ishte Karadzic ai që orkestroi gjakderdhjen më të madhe në Evropë që prej luftës së dytë botërore si pjesë e fushatës për të asgjësuar komunitetet myslimane dhe kroate në Bosnjën Lindore.
This case, your honors, is about that supreme commander.
Ky rast ka të bëjë me komandanti suprem, një njeri i cili kontrollonte forcat nacionaliste të urrëties dhe të frikës për të vënë në zbatim vizionin e tij për ndarjen etnike të Bosnjës. Dhe ky është Radovan Karadzic, kështu ka deklaruar prokurori Alan Tiger. Karadzic bojkotoi hapjen e gjyqit 4 muaj më parë, ndaj gjykata caktoi Richard Harvey, një avokat britanik, për ta përfaqësuar nëse Karadzic sërish do të pengonte procedurën. Por Karadzic refuzoi të bashkëpunonte me avokatin dhe kërkoi shtyrje të gjyqit për në qershor, një kërkesë e cila u hodh poshtë. Vendimi i tij për ta bërë vetëmbrojtjen, por gjykatën do të thoshte që ai duhet të pranojë edhe pasojat në këtë rast. Por Karadzic tha sot se ai apelon këtë vendim, duke përsëritur argumentin se nuk i ka mjaftuar koha për të studiuar 1 milion faqet e dokumenteve gjyqësore. Jashtë gjyqit, gratë të burrave që u vranë në masakrën e Srebrenicës protestonin kundër Karadzicit dhe kërkonin nga gjykata që të mos lejonte shtyrjen e gjykimit. Mes tyre, Melina Hazi Selimovic, pjesëtare e një shoqate të quajtur Nënat e Srebrenicës, thotë:
Danas smo ovdje da poručimo cijelom svijetu.
Ne jemi këtu sot për t'i thënë botës se viktimat janë ende gjallë dhe ne po presim për të vërtetën dhe për drejtsinë. Ne, viktimat e genocidit, po kërkojmë të vërtetën dhe drejtsinë, thot Melina Hazi Selimovic. Prokurorët janë urdhëruar që të paraqesin dëshmëtarët e parë të mërkurën.
Kalojmë sërish tek zhvillimet në Kosovë. Reagimet e ardhshme të serbëve të pjesës veriore të vendit në rast të zbatimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit edhe në veri vlerësohet jenë të ndryshme, derisa analistët dhe zyrtarët e institucioneve kosovare parashohin shtimin e masave të strukturave paralele serbe. Përfaqësues të shtetit serb thonë se nuk do të reagojnë fare ndaj një dokumenti që sipas tyre ka pak gjasa të zbatohet. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Serbisë thonë se nuk e kanë ndërmend të ndërmarrin asnjë veprim kundër tuas ndaj jetësimit të strategjisë për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Fakti që misioni i NATO-s në Kosovë dhe i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit kanë refuzuar ta identifikojnë veten me dokumentin e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës, sipas tyre dëshmon për mungesën e disponimit në zbatimin e planit në fjalë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se nuk do të ketë nevojë për kurfar veprimi.
Ne ka potrebe da vlada Serbie ili pak Serbi, lokalni Serbi preduzimaju bilo šta.
Qeveria e Serbisë dhe serbët lokal nuk kanë nevojë të ndërmarrin ndonjë një gjë, ajo strategji nuk mund të aplikohet, nuk ka disponim për diçka të tillë, nuk ekziston ndonjëri që dëshiron që ajo të aplikohet në veri. Shihet qartë se nga ajo strategji po distancohet Bashkimi Evropian, po distancohet KFOR-i dhe Euleksi. Më ka atëherë do ta zbatojnë shqiptarët strategji në veri të Kosovës, ku popullata shumicë është serbe dhe si të vetmin autoritet e sheh qeverinë e Republikës së Serbisë, tha Ivanović. Analistët për çështje politike ndërkaqe vlerësojnë tërësisht ndryshe situatën aktuale dhe veprimet e ardhshme të serbëve të veriut të Kosovës, kërshi zbatimit të dokumentit për veriun. Drejtori i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ilir Deda, shpreh bindjen se në mars, atëherë kur parashihet të nisë zbatimi i strategjisë për veriun, do të vrehen veprimështese strukturave paralele serbe në veri kundër jetësimit të strategjisë, veprime këto që sipas tij kanë nisur tashmë.
Vetëm kanë filluar në aktivitetet të tyre, për shembull duke i kërcënuar pjesëtarë sërb të ekipit përgatitor komunal në veri të Mitrovicës. Serbia do të bënë çmos nëpërmjet këtyre strukturave që zbatimi i kësaj strategjie të dështoi, duke marrë parasysh synimin final Serbisë se kjo është ndarja e Kosovës me gjurmin Ibër.
Ditë më parë, përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës paralajmëruan intensifikimin e veprimeve të strukturave paralele karshi strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës në kundërshtim ndaj, siç thuhet, tentimeve për imponim me presion dhe dhunë të institucioneve të huaja dhe shtetit të huaj. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, nuk hedh poshtë mundësinë që në kohën e nisjes së zbatimit të strategjisë të lindin probleme të shkaktuara nga, siç thot ai, grupet ekstremiste në veri.
Masa e madhe qytetarëve nuk do të ketë as revolt, ata do të përçafojnë strategjinë, kurse nga grupet ekstremiste sigurisht është e mundur se do të ketë reakcione të tilla, por definitivisht neve ato grupe as nuk na shqetësojnë edhe nuk dëshirojmë të merremi me ta.
Veriu i Kosovës nuk mund të mbetet steril nga sundimi i ligjit, theksoi në anën tjetër përfaqësues të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thotë se shtimi i numrit të pjesëtarëve të policisë në pjesën veriore të Kosovës, veprim ky që pritet të ndodhë në kuadër të zbatimit të strategjisë për veriun, nuk duhet të shihet si kërcënim nga qytetarët e asaj pjese.
Ne nuk dëshirojmë ta lëmë atë vend steril nga zbatimi i ligjit, sigurisht që është obligim i policisë, sigurisht që asnjë nga qytetarët përshirë të komunitetin sërbë, asë nga qytetarë nuk duhet pa policinë si një kështën për sigurin e tërës.
Regioni Mitrovicës në tërsi thuhet se numron bi 900 pjestarë të policisë Kosovës, në bi 300 prej të cilve janë të stacionuar në 4 stacionit policore në veri të Kosovës. Në veri, aktualisht janë të branishëm po ashtu dhe pjestarë të trupave të KFOR-it dhe ata të misionit Eulex. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komuniteti sërb në Kosovë ende nuk është i përfshirë në sistemin e arsimit kosovar. Udhëheqës të Ministrisë së Arsimit pohojnë se i kanë intensifikuar përpjekjet për integrimin e pakicës sërbe në ombrellën e kësaj ministrie. Ekspertët e arsimit nga ana tjetër thonë se kemi të bëjmë me problem politik që është i dirigjuar nga Beogradi zyrtar. Me këtë temë nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente janë duke bërë përpjekje maksimale që pjesëtarët e komunitetit sërb në lokalitetet ku përbëjnë shumicën të integrohen në institucionet arsimore të Kosovës, thot Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj. Këto përpjekje, thekson ai, janë intensifikuar posaçërisht në komunat serbe ku janë mbajtur zgjedhjet lokale të vitit e kaluar. Ministri Hoxhaj thot se Ministri i Arsimit tashmë ka formuar një komision i cili do të merret me këtë çështje.
Mirësht Republika e Kosovës karakterizohet me një sistem arsimor ku komuniteti serb nuk është pjesë e këtij sistemi arsimor, prandaj edhe komisioni për rishikimin e kurrikulumit bën përpjekje maksimale që realisht Kosova ta ketë gradualisht një integrim të mirëfillt në shkolla në gjuhën serbe në sistemin tonë arsimor. Unë pres që me zgjedhjet e lokalit që majtë në 2009 kemë bashkëpunim më të mirë me kryetarët e komunave dhe kjo ta përmirësoi edhe gjendjen e shkollave.
Nxënësit e komunitetit serb që vijojnë mesimet në enklavat serbe edhe me te i mesojnë me plan program të qeverisë së Serbisë, po ashtu edhe mesimdhënësit e tyre vazhdojnë të paguhen nga Beogradi zyrtar. Një çështje të tillë ekspertë arsimit e shohin si problem politik. Sipas tyre, kjo ka të bëjë më tepër me mospranimin e autoritetit të qeverisë së Kosovës nga ana e komunitetit serb sesa me ndonjë gjë tjetër praktike. Dugagjin Popovci, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Arsim të Kosovës, thotë se do të jetë vështirë përfshirja komunitetit serb në ombrellën e institucioneve kosovare, përderisa ky komunitet sipas tij do të vazhdojë ta konsiderojë veten si pjesë të Serbisë. Kjo neglizhencë e institucioneve kosovare nga ana serbëve lokal, Popovci thotë se u shkakton dëme vet atyre.
sepse do të kenë vështërsi për të vazhduar shkollimin në Kosovë, do të kenë vështërsi për të punësuar në Kosovë, e kështu me radhë e tëra do të mund të përfundoj me largimin gradual të këtij komuniteti nga Kosova, gjë që besoj as vetë Serbia nuk e dëshon.
Në anën tjetër, Fondi për të drejtat humanitare në Prishtinë kohë më parë ka bërë një holumtim në enklavat serbe lidhur me interesimin e tyre për të integruar në institucionet kosovare e posaçërisht në ato të arsimit. Në bazë të këtij holumtimi, Bekim Blakaj nga ky fond thotë se komuniteti serb ende heziton të përfshihet në sistemin e arsimit të Kosovës. Blakaj tregon disa nga arsyet.
Se ata kanë një kohë kanë marrë dy paga, edhe paga nga buxheti i Kosovës, po edhe paga nga Ministria e Edukimit të Serbisë. Meqense pagat i kanë marrë shumë të larta nga ana e Serbisë, e ma vonë janë kurzuar që të marrin ose nga sistemi i Kosovës, Kosovës në Serbi, ata sigurisht kanë rada ko që të marrin atë nga Ministria e Serbi.
Lidhur me këtë, Ministri i Arsimit Enver Hoxha i shprehet.
Qëllimi jonë kryesor është që ta te kalojmë këtë gjendje, prandaj edhe kurrikula re do të krijoj një bazë të re që vërtet gjitha këto shkolla gradualisht fillojnë të integrohen, jo vetëm sistemin tonë pagave, po edhe në programet e njëjta të përbashkëta, me që është vështirë nëse nxënësit në një vend ndahen me plan programe, ndahen me tekste shkollore dhe krijojnë vizione të ndryshme, shpesh edhe të kundërta për të tashmë dhe të armën e vendit.
Ndryshe, duke qenë Pupovci thotë se qeveria Serbisë po inkurajon serbet që të largohen nga institucionet kosovare, gjë kjo që sipas tij po pengon edhe integrimin e tyre në shoqërinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënje prej 1.03%. Sipas zyrtarëve të trustit, rënja e vlerës së aksioneve në muajin janar ka shkaktuar një humbje prej 3.3 milion eurosh. Por kjo rënje vjen pas një periudhe me rezultate pozitive për këtë fond. Nga Prishtina u siti sjell Luleta Krasniqi.
Performanca e suksesshme e fondit të kursimeve pensionale në vitin 2009 nuk ka dhënë indikacione se mund të vazhdojë me ritëm të njëjtë si në vitin 2010. Megjithatë, gjendja e tanishme është më e mirë se në fillim të vitit të kaluar, kur një vlera e aksionit ishte 0.813 euro, bëjnë të ditur zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale. Drejtori i menaxhmentit të trustit pensional të Kosovës, Sardian Zalli, konfirmon se në muajin janar ka pasur kthim negativ të mjeteve.
Për vitin 2010 përshihet që janë paraqit disa probleme në tregjet financiare, ndërsa është mirë me theksu që tronditja që pse Greqia është ka pas një lëhatje apo një rame globale të si shkak e kësaj krize. Trusi ka pas një kthim negativ për janarin, dikur rreth 1%, një po tash ta shohim si do shkojë edhe shkurti.
Fondi i kursimeve pensionale pa mbyll vitin 2009 megjithëse 14.10% kthim pozitiv në investime, si dhe me ngritje të numrit të kontribuesve. Zalli bën të ditur se 46.3 milion euro është kthimi investimeve pri fillimit të vitit 2009.
Informatat të cilat ne i kemi është se tregjet ndoshta do të vazhdojnë që të performojnë në një mënyrë jo edhe shumë mirë për vitin 2010, duke marrë arsyf se çfarë është ndodhur në botë, po saqërisht siç e thash këto probleme që janë me pagesën e borxheve nga Greqia, tash po shihet probleme kanë edhe Spanja, Portugalia, deri diku ndoshta edhe Italia. Nëse këto vende do të kenë probleme edhe nëse inflacioni do të jetë problem, atëherë natyrisht që ngritja nuk do të jetë edhe aq e madhe.
Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, këtë muaj fondi ka performuar mirë. Në janar të vitit të kaluar janë shënuar humbje prej 8.5 milion eurosh, ndërsa në janar të këtij viti janë shënuar 3.5 milion euro. Prej themelimit të fondit e deri më tani fondi ka vlerë prej 11 milion eurosh, më pak në krahasim me vlerën investuese. Kryetari i bordit të trustit të kursimeve pensionale Besim Beçaj shpreson se trendi pozitiv i kthimit të investimeve që ka karakterizuar vitin e kaluar të vazhdojë edhe gjatë këtij viti.
Performimi dhe pritjet për vitin 2010, pritjet janë që tregjet financiare në botë do të stabilizohen. Ne kemi edhe me tutje një numër, një sasi të madhe të mjeteve tona të investuara jashtë rregullt Kosovës.
Ndryshe, ekspertë të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar politikat investive të trustit për shkak se siç kanë thënë ata, mjetet e plasuara në institucionet financiare ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se bordi i trusit të kursimeve pensionale duhet të jetë shumë i kujdesshëm në investimet e tij.
Nëse beneficionet janë më të mëdha se kostot e tërheqjes, atëherë tërheqja e këtyre fondeve nga ato investime është plotësisht e arsyeshme. Nëse beneficionet nuk janë aq sa janë kostot, atëherë tërheqja nuk është e arsyeshme.
Trusti aktualisht menaxhon mbi 370 milion euro me mbi 300 mijë kontribues, ndërkohë ajo që ka mbetur sfidë për këtë institucion është rregullimi i bazës ligjore. Ligji mbi letrat në vlerë, i cili është në fazën fillestare, deri më tani ka pamundësuar investimin një pjesë të mjeteve të trusit në tregun kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ndalemi tek zhvillime ndërkombëtare. Përballja mes Ankaras dhe ushtrisë mund të jetë katastrofike, shkruan Times duke analizuar ngjarjet e fundit në Turqi. Në artikullin me titull Mesdita në Turqi thuhet se është e papranueshme që në një vend kandidat të Bashkimit Evropian, ushtria të jetë imune nga gjykata civile, të ketë veto mbi politikën apo të friksojë qeverinë. Përmbledhjen e artikullit e përgatiti për transmetim Vullnet Poshka.
Turqia shtyllë NATO-s, antar i mundshëm i Bashkimit Evropian dhe aleat strategjik i Perëndimit në lindjen e mesme, sot është buz katastrofës. Nëse konfrontimi qeverisë së moderuar islamiste dhe establishmentit ushtarak provokon ngrusht shtet apo nxit dhon politike dhe fetare, humbjet e Perëndimit për stabilitetin rajonal janë të pallogaritshme, shkruan Times. Tensionet u zbutën pak nga lirimi i tre komandantëve të lartë që u hetuan për komplotin e pretenduar, por megjithë bisedimet e kryeministrit Erdogan me kreun e armatës generalin Ilker Başbuğ dhe premtimet e tyre për ta zgjidhur krizën brenda kornizës kushtetuese, frika dhe spekulimet e kanë kapluar vendin. Tregjet e bursave kanë rënë, ndërsa ndarjet sociale dhe politike po thellohen. 14 njerëz të tjerë janë marrë në pyetje duke e çuar në pothuaj 40 numrin e ushtarakëve të arrestuar. Turqit e habitur ndërkohë shohin se si oficerët e tyre, të cilët deri dje ishin të paprekshëm nga autoritetet civile, tash akuzohen se kanë komplotuar për të hedhur bomba në xhami, të provokojnë dhunë dhe të përshkallëzojnë konfrontim me Greqin, komplote këto sa cinike aq edhe bizare. Times rikujton se mosdurimi ndërmjet Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim dhe forcave të armatosura filloi kur kjo parti erdhi në pushtet në 2003-ën. Armata një kohë të gjatë ka parë veten si mbrojtës të shtetit laik dhe nga vitet e 60-ta ka intervenuar 4 herë për t'i përmbysur qeveritë, për të cilat besonte se eminonin traditën kemaliste. Por Partia e Drejtësisë u tregua sfidë më e fortë, duke përqafuar moderimin publikisht, ajo tregoi se nën drejtimin e Erdoganit, njëri kompetent për ekonomi, i përkushtuar për të shtyrë reformat sociale, si dhe efektiv për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, partia fitoi popularitet tek elektorati shumë më tepër se qeveritë e korruptuara në të kaluarën. Ndërkohë ushtria, establishmenti legal dhe shumë intelektual kanë dyshime të thella ndaj partisë për të cilën thonë se promovon agjendë islamiste, duke i shtypur zërat kritike dhe gazetat dhe duke u përpjekur për të parën herë të kufizojë rolin dhe fuqinë e forcave të armatosura konservatore dhe nacionaliste. Partia Drejtësisë është e bindur se armata planifikon përmbysjen e saj. Konfrontimi është përballje të cilën Erdogani duhet ta fitojë. Gazeta shkruan se është e papranueshme që në një vend kandidat të Bashkimit Evropian, armata të jetë imune nga gjykata civile, të ketë veto mbi politikën, të bllokojë zgjidhjen për Kiprin apo të friksojë qeverinë. Por Erdogan duhet të ketë takt, durim dhe vendosmëri për të penguar çdo zemrim të establishmentit ushtarak, i cili mund ta fusë Turqinë në vorbullën që komplotuesit e grusht shtetit duke se synonin ta krijojnë, përfundon Times.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndodhen. Franca i bën thirrje Prishtinës dhe Beogradit të nisin dialogun për normalizimin e raporteve ndërshtetërore. Në Bosni luftuan fundamentalizmin islamik, deklaroi Radovan Karadžiçi në gjykatën e Hagës. Hakerat serb sulmuan faqen e presidentit të Kosovës. Vazhdon në ushtryqi për Turqin, për plasja ushtri qeveri mund jetë katastrofike, shkruan Times. Rreth 60 të vdekur nga stuhit në Evropë, në Gjermani era shkatron murin e një burgu të sigurisë së lartë. Dëgjuar dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liviana Bajo, mirë të qofshim.